Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 16 жніўня.
Ці пойдуць краіны ЕС на закрыццё мяжы з Беларусю?
Іх гэтая рыторыка Лукашэнкі не цікавіць. Яны ўжо даўно зразумелі, хто такі Лукашэнка і як з ім трэба сябе паводзіць.
Беларуская рулетка. Чаму людзі пабеглі набываць жыллё?
Калі мы кажам пра Брэсцкую вобласць, то там суадносіны заробкаў да сярэдняй цаны квадратнага метра адныя з найлепшых у краіне.
Хачу іншую працу. Як беларусу асвоіць новую прафесію?
У айцішку можна пайсці даволі проста. Напрыклад, БДУІР прапаноўвае падрыхтоўку на тэсціроўшчыка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Польшча і краіны Балтыі абмяркоўваюць магчымасць поўнага і сінхроннага закрыцця межаў з Беларусю. Па словах міністаркі ўнутраных спраў Літвы Агны Белатайте, канчатковае рашэнне мусіць быць прынятае ў гэтым месяцы ў Варшаве.
Пакуль жа ад 18 жніўня Літва зачыняе 2 з 6 пунктаў пропуску на мяжы з Беларусю. Заехаць у суседнюю краіну праз пераходы Шумскас-Лоша і Цвярачус-Відзы цяпер стане немагчыма.
Закрыццё двух памежных пунктаў у Літве тлумачыць адказам на магчымыя пагрозы з боку вагнераўцаў, якія перадыслакаваліся ў Беларусь.
Ці сапраўды нашы краіны-суседкі пойдуць на тое, каб апусціць жалезную заслону на мяжы з Беларусю? Наколькі гэта непазбежнае рашэнне?
Абмяркоўваем тэму з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фрыдманам.
Я б не сказаў, што яно непазбежнае, што яно ўспрымаецца як яно непазбежнае. Яно ўспрымаецца хутчэй як надаць момант самае верагоднае. Ну, калі мы паглядзім вось на палітыку з такога рэалістычнага пункту гледжання, і гэты рэалістычны пункт гледжання на дадзены момант ва ўмовах вайны на захадзе сапраўды пануе. Канешне, зачыніць межы гэта дрэнна. Гэта з пункту гледжання Польшчы дрэнна, з пункту гледжання Літвы, Латвіі, зразумела, гэта дрэнны крок. І на захадзе дакладна разумеюць, што будзе пасля гэтага. Калі гэта сапраўды будзе жалезная заслона, калі гэта будзе мяжа, якую немагчыма будзе перасекчы і гэтак далей. Разумеюць, што ўплыў Расіі на Беларусь значна узмацніцца. Прычым розныя ўплывы, не толькі палітычныя, але і культурныя, што пазіцыі Захада, яны ў Беларусі і на дадзены момант не вельмі такія ўжо добрыя, у тым сэнсе, калі мы нават паглядзім на пытанні, якія праводзіліся сярод гарадскога насельніцтва, я маю на ўвазе даследаванні Чэтэмхаўса і Рыгоры Астапені, мы ж бачым, якія палітычныя, геапалітычныя прэферэнцыі у беларусаў. Краіны, якія карыстаюцца найбольшай папулярнасцю ў дадзены момант сярод гарадскога насельніцтва ў Беларусі, гэта Кітай і Расія. Калі вось будзе мяжа, дык з такімі проста мяжа, калі мяжа зачыніцца і кантактаў з заходнім светам будзе яшчэ менш, дык зразумела, гэты беракос ён яшчэ больш узмацніцца. І гэта з пункту гледжання Захаду, ну, канешне, дрэнна. Мець на мяжы краіну, якая настроена антыеўрапейскі, якая праводзіць антыеўрапейскую, антызаходнюю палітыку, гэта дрэнна. Але пытанне, якое на Захадзе паўстае, а што мы можам зрабіць? І на сённяшні момант зрабіць фактычна нічога немагчыма, а інтарэсы бяспекі ва ўмовах вайны гэта галоўныя інтарэсы. Таму калі палічыць патрэбным мяжу зачыніць і асабліва пра інтарэсы людзей, якія застануцца на іншым баку мяжы, думаць не будуць.
Ну глядзіце, што могуць зрабіць? Лукашэнка ж он цэламу галоўчынку даў загад наладзіць стасункі з Польшчай. Ну мы ж суседзі, там а шо такого, а шо было такого? Ну, падумаеш, там могілкі солдат армии краёвой там порушили, ну подумаешь, пачобуту у турме закрыли, ну подумаешь, постоянно уже кольки годов клянем тых поляков, ксянзоу затрымливаем, ну тут подумаешь, дробези якие, суседи уже ж не выбирают. Тут вот Хренин изноку так само про мир там рассказывая каски, там мы белорусы, там мирные люди и все делы. Ну так вот, послухали, замирилися, сказали Польше, ты ж сябра Евросоюза, мы даем тебе загад, замирися с Лукашенко, мы все.
Ну это же логика Лукашенки. Лукашенко докладно ведает, он же уже не хлопчик, уже 30 годов амаль на головной посаде. И он докладно ведает, какие кроки треба зробить, каб хотя б минимальный довер усталяваўся. И он ведает, что от его чакают. Ну и что там, что значит ведать? Про это и польский бок, и заходний бок, и иншие заходние краины кажуть досыть открыто. Что он робит? Ничего не робит. Гэтые словы про Халоўчанку, ну и он может там хоть Качанову послать, там разом с Хренином, и кого заугодно послать, и казать, каб яны там вяли перамовы. Ніяких перамовах сенсу нема. Умовы вядомые. Выконывают до умовы, будет некий магчымы диалог. Не выконываешь умовы, идем такими моцными кроками поступово для зачинения, до зачиненной мяжи. Остатняя гэтая риторика Лукашенки, ну, яе никто уже особливо там уваги не звертая. Там, конечно, гэта трапляя у сродки массовой информации, але тыя люди, якія прымают рашэнні сёння у Польши, Литве, Латвии, на узроўні Евразвяза, и их эта риторика Лукашенко не цікавіць. Яны уже давно зразумели, кто такие Лукашенко и як с ним треба себе поводить.
Дарэчы, калі уже заговорили там про там магчымыя там замірэнні, не замірэнні, про настрой. Я у адным тут сёння раніцай расійскім, правда, телеграм-канале, такі, які типа нейтральны, заўважыў такую інфармацыю про тое, што депутат Бундэстага ад альтэрнатывы для Германіі, разважаючы про расійскі газ, сказаў, што ну это ж вот і па кошце, і па гарантыях, што будзе абавязкова даст ставка, альтернативы яму нема, треба вось вертаться до абмеркавання гэтага пытання. Ці сапраўды настроі меняюцца, ці не? Ці это альтернатыва для Германії, гэтым що сказано?
Ну, гэта старая песні про галоўнае. Вось, з гэтага боку, з боку гэтай партыі, гэтая рыторыка, якая ўжо другі год не змяняецца. Яны гэта заўсёды, яны гэта паўтараюць, яны ад гэтага не адмовяцца. І з дапамогай такіх тезисов про данный российский газ и інше у их атрымалось. У тым ліку не только, конечно, это российский мит про то, что их так званая пророссийская позиция полепшила политичные позиции альтернативы для Германии. Это не так, и российская тема, и тема войны, и она не отыгрывает тут головную роль. Тут худшее все ж таки огульная незадовольность политикой сегодняшнего урада. Але и снова же так, у этой партии на даденный момент вельми добрый позиции, там, нават больше за 20% на даденный момент, коли подбылися выборы. Но и она все равно не имеет никаких шансов сформовать коалицию, никто с ее сотрудничать не будет. И она отлюстровывает позиции, ну, певной частки чешского громадства, якое ожидает, чтобы как война хуже скончилась каким-то чином, как и снова пошел небытых этот танный российский газ и инше. Але я б не сказал, что это в неким сенсе з'явилось является мейнстримом. Так, это адлюстраванне пэўных тэндэнцый у грамадстве, але перабольшваць гэтага не трэба, таму што гэта выказваюць палітыкі, якія займалі і ў будучым будуць займаць маргінальныя пазіцыі.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Ва Украіне ёсць Тикток войскі, кадыраўскія гэтыя, Ахмат Касіла, Касіла там, яго там ці не Касіла таго Ахмата. Вот. А ў Беларусі з'явіліся фотошоп войскі, вагнераўскія. Спачатку яны ўсіх парадавалі сваім фотошопам ля польскай мяжы, дзе паказалі свой нібыта шеврон ля польскага памежнага слупа. Аказалася фотошоп. Сёння з'явіўся чарговы фотошоп ля літоўскай мяжы, літоўскага памежнага слупа. Трампа. То что гэта фотошоп выявілі адразу, ну фотошоп войскі, дзе ж ім яшчэ ваяваць. Але наколькі гэта ўсё ж такі стварае напружанасць у краінах, як у той же самай Польшчы, так і у той же Літве, асабліва на фоне чаканняў закрыцця мяжы, асабліва на фоне зараз вось гэтых электаральных выбарчых кампаній і ў адной і ў другой краіне. Як гэта працуе і для чаго гэта трэба на фоне словаў пра давайте же мірыцца.
Ну і зноў жа, гэта частка гібриднай вайны, якая вядзецца Расійскай Федэрацыі з дапамогай рэжыму Лукашэнкі супраць НАТО і ў прыватнасці ў гэтым выпадку супраць гэтых краінаў. Гэта такія танныя абсалютна прапагандысцкія акцыі з мэтай паўплываць на грамадскую думку, так падняць непакой у грамадстве, такія дрэнныя іншыя дрэнныя тэндэнцыі ў грамадстве. Так што гэта ўсё робіцца адмыслова, а потым, паколькі гэта сапраўды такія фотошопныя акцыі, заўсёды можна сказаць, вось глядзіце, які там у іх верхал адбыўся, там, я не ведаю, Польшчы, у Літве, праз нас. А гэта ж усяго ж фотошоп. Вось мы такія моцныя, аказваецца, што ў іх такі страх перад намі. Ну, як беларуская дзяржаўная прапаганда і расійская гэта рабіла, калі польскі прэм'ер Маравецкі заявіў пра тое, што там 100 вагнераўцаў, калі я не памыляюся, такая была лічба, накіраваліся ў напрамку Сувалскага карыдору. Ніхто ж гэта не аспрэчыў. Гэта не аспрэчыла Масква, гэта не аспрэчыла Мінск. Яны ж не казалі, што там не было ніякіх вагнераўцаў. У іх жа была зусім іншая рыторыка. Вось, глядзіце, там усяго 100 чалавек пайшло, і гэтага хапіла, каб там Маравецкі перапужаўся, каб ён пачаў так рэагаваць. Гэта ўсё вось такія правакацыі, маленькія дробныя правакацыі, якія робяцца, каб паўплываць на праціўніка, каб пагоршыць яго такі маральны стан. Заўсёды можна сказаць, ну гэта ж вось як Лукашэнка напэўна і будзе казаць, і ўжо кажа, ну гэта ж усё дробязі. Гэта ж не мае ніякага значэння. Галоўнае, як вы казалі, мы ж суседзі, а там розныя праблемы мы можам вырашыць. Так што такія рэчы, яны, думаю, будуць і надалей працягвацца. Можа, нават і правакацыі будуць мець такі і большы характар. Я б яшчэ, праўда, падкрэсліў, што кітайскаму боку гэта не падабаецца, гэта не кітайскі стыль. Яны такія рэчы не паважаюць. І відаць, ну, прынамсі, з тых публікацыяў, якія з'яўляліся на Захадзе, ось гэта, уся гэтая лукашэнкаўска-расійская рыторыка пра ядзерную зброю, якая рабілася і робіцца, ну, з простай мэтай. Ну, мы ж, канешне, не будзем яго ўжываць, як Лукашэнка таксама падкрэслівае. Але папужаць гэтых там на Захадзе, які ўсё роўна слабы, а чаму не? Ну, гэта ж нават смешна, калі мы вось там нешта я скажу, а ў іх там пачнецца, яны будуць пісаць пра гэта. Дык вось кітайцам, ну, зыходзячы з заходніх публікацый, гэта зусім не падабаецца, таму яны і падкрэсліваюць, што ядерная тэма, гэта сур'ёзная тэма. Тут не трэба жартаваць на гэты конт. Так што, думаю, не выпадкова, што ад Лукашэнкі мы апошнім часам, у сувязі, акрамя таго, і ў сувязі з гэтым кітайскім візітам, мы не чуем нічога пра ядерную зброю. Я думаю, што ён нават гэтую тэму ядерной зброі па магчымасці будзе абыходзіць, калі будзе размаўляць з Лі Шанфу, у прыватнасці публічна тое, што мы пабачым, з вельмі простай прычыны. Ён дакладна ведае, што кітайцам гэта не падабаецца. Кітайцы супраць любых формаў распаўсюджвання ядзернай зброі.
Жартачкаў Лукашэнкі кітайцы не разумеюць. Ось яны не прыхільнікі гэтага стендапера.
Яны не прыхільнікі, і тут надо сказаць, што людзей, якія разумеюць гэтыя жарты Лукашэнкі на самой справе, па-за межамі беларускага кантэксту не так ужо і шмат. Бо кожны раз, калі Лукашэнка з'яўляецца на публіцы і робіць свае такія вельмі спрэчныя заявы, і як там была гэтая гісторыя пра тое, што вагнераўцы збіраюцца ў вандроўку, і заявы апошнія, то што ён там накіраваў Галоўчынку, і тое, што вось Захад гэта такі вельмі важны партнёр і іншае, як пасля таго, як гэтыя заявы ідуць, яны зразумела адразу трапляюць у заходнія навіны. І ўжо потым пачынаецца абмеркаванне гэтага. І пытанне, якое ўзнікае, ці гэта сур'ёзна? Ну, у прынцыпе, гэта ўсё ўспрымаецца спачатку як сур'ёзна. Ніхто ж не, ну, заходзячы з заходняй палітычнай культуры, вельмі цяжка разумець, што нехта робіць такія жарты наконт там нейкіх вандровак, якія патэнцыйна могуць справакаваць трэцюю сусветную вайну з выкарыстаннем ядзернай зброі. Ну, для гэта, для заходняга абывателя гэта абсалютна незразумела, як можна жартаваць на такі у такім рэчышы. А потым калі ўжо ідзе абмеркаванне гэтых заяў Лукашэнкі, дык узнікаюць пытанні. Ну, гэта Лукашэнка, а паколькі ці гэта яго мэты, а паколькі Лукашэнка яшчэ часта ўспрымаецца як васал Масквы, як марыянетка Масквы, то раз-пораз задаецца нават пытанне. А можа гэта праз Лукашэнку, там Масква дае нейкія сігналы, вось гэта апошнія заявы Лукашэнкі падчас наведвання Мінскага аэрапорта. А можа гэта такія пазітыўныя сігналы з боку Москвы. Насамрэч усё выглядае куды больш проста. Гэта, як вы сказалі, стендап самога Лукашэнкі. І адказвае за яго выключна Лукашэнка. Ну, гэта ж мне падаецца зразумела. Ну, не загадваюць яму ў Москве, што ён павінен сказаць сёння пры наведванні аэрапорта ў Мінску.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
У размове з нашым калегам Дмітром Лукашуком ён паразважаў пра верагоднае закрыццё межаў ЕС і Беларусі і наступствы для рэгіёна, якія гэтае закрыццё можа прынесці.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе Евразум.
Белорусская рулетка. Чаму люди побегли набывать жилье?
Если мы кажем про Брестскую область, то там соотношены заробков до середины цены квадратного метра одна из наилепших в Украине.
Хочу іншую працу. Як беларусу освоить новую професію?
У айцішку можна пайсці даволі проста. Наприклад, БДУІР пропановує падрыхтоўку на тестіроўшчыка.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка завяршыла выступы на парным турніры WTA ў Цінцінаці. Беларуска гуляла ў тандэме з бразілянкай Беатрыс Хадат-Мая. У 1/16 фіналу яны прайгралі амерыканскаму дуэту Эма Навара Пейтон Стырнс 5-7, 3-6. Матч доўжыўся 1:37. Напярэдадні Азарэнка ў Цінцінаці ў адзіночным разрадзе перамагла Барбару Крэйчыкаву з Чэхіі 6-3, 7-5. Футбалісты жодзінскага клуба «Тарпеда Белас» сабралі 4 прычэпы камяню. 15 жніўня яны цэлы дзень замест трэніроўкі правялі на палях СВК «Першамайскі». Разам з гульцамі камяні цягалі і прадстаўнікі трэнерска-адміністрацыйнага штабу. Паведамляецца, што такім чынам тарпедаўцы вырашылі зрабіць свой сціплы ўнёсак у харчовую бяспеку краіны. Бліжэйшы матч футбалісты «Тарпеда Белас» правядуць у суботу. У рамках чэмпіянату Беларусі каманда згуляе з Белшынай. Мінскі футбольны клуб «Дынама» пагадзіўся прадаць нападніка Владіслава Марозаву турэцкаму «Газіянтэпу». Пра гэта паведамляюць турэцкія журналісты. Беларускі клуб запрасіў за гульца 600 тысяч еўра. Аднак для туркаў беларус не з'яўляецца асноўным кандыдатам. Іх галоўнай трансфернай мэты з'яўляецца італьянскі нападаючы Істанбула Стэфана Акака. Да кандыдатуры Марозава вернуцца, калі перамовы з італьянцам зойдуць у тупік. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусы кінуліся набываць жыллё. Пра гэта сведчыць травеньская статыстыка агенцтва нерухомасці Мінска і Беларусі realt.by.
Прычыны, падаецца, відавочныя. Беларусы з'язджаюць з краіны і прадаюць свае кватэры па больш нізкіх цэнах, а Нацбанк зніжае крэдыты на нерухомасці, мара мець уласную кватэру становіцца рэальнасцю.
Вось што пра сітуацыю распавядае эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Усё адразу. Па-першае, у Беларусі няма нармальнага фондавага рынку. Калі вы паглядзіце зараз на тое, што адбываецца на Мосбіржы, на маскоўскай біржы, гэта карнавал. То бок там індэксы растуць дзень ад дня, вось як даляр расце, так і індэксы. Чаму так адбываецца? Таму што ўсе скідваюць рублі і укладаюць у нешта, што ну, больш надзейная, чым расійскі рубль. То бок там ёсць што скупаць апроч гэтых кватэр. У Беларусі няма ніякага фондавага рынку. Яго замяняе вось гэты рынак кватэр. То бок калі ў цябе ёсць нейкія грошы, ты там дзесьці накапіў нешта, вось ну што, ну акцыі ты не купіш, пакупай кватэру. Гэта людзі робяць. Заробкі падраслі вось у беларускіх рублях. Адначасова так інфляцыя прыпала. Разам з інфляцыяй прыпаўшай і стаўка па крэдытах таксама невялікая. Ну можна ўзяць крэдыт, ўзяць нейкія свае грошы і нешта купіць. А яшчэ шмат людзей з'язджаюць, то бок на рынак выходзіць шмат кватэр. І цэны адначасова на кватэры, ну так, не надта растуць. Яны б маглі расці значна хутчэй, вось, але праз тое, што і прапанова расце кватэр, то і цэны не растуць. Ну, всё склалася. У Расіі там растуць індэксы Мосбіржы, у Беларусі растуць індэксы жылля.
А цяпер распавядзім пра справы на рынку жылля на прыкладзе Брэсцкай вобласці.
У другім квартале гэтага года ў Брэсце купілі на 15% кватэр менш, чым у гэты перыяд у мінулым годзе. Але попыт застаецца адным з самых высокіх за апошнія 10-годдзі. У Баранавічах сітуацыя амаль аналагічная.
А ў малых гарадах Брэсцкай вобласці попыт на жыллё увогуле самы высокі за ўсю гісторыю назірання, паведамляе Realtbuy.
У другім квартале людзі набывалі жыллё на траціну часцей, чым у гэты ж перыяд летась. І гэта самы высокі паказчык сярод малых гарадоў у іншых рэгіёнах Беларусі.
Пінск, дарэчы, выбіваецца з гэтай тэндэнцыі. Там попыт, наадварот, знізіўся на 27%. Але агулам выглядае так, што жыццё ў Брэсцкай вобласці віруе, і людзі ахвотна набываюць жыллё.
Працягвае эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Куды ўкладаць людзі? Толькі вось у нейкія памяшканні, нейкія кватары, гэтак далі, гэта першае. Па-другое, інфляцыя высокая, а разам з тым працэнтныя стаўкі даволі камфортныя і нізкія. То бок людзі думаюць, што можна ўзяць крэдыт пад пакупку жылля і дзесьці на гэтым зарабіць, бо хутка будзе дэвальвацыя і давядзецца вяртаць менш грошай, чым узяў крэдыт. Ну, людзі так думаюць. Можа яна такая адбудзецца, а можа не. Вось раней вопыт паказваў, што так можна зарабіць, а які будзе зараз, то не ведаю. Ну і ўвогуле, калі мы кажам пра Брэсцкую вобласць, то там суадносіны заробкаў да сярэдніцаны квадратнага метра адныя з найлепшых у краіне. Вось, то бок заробкі адносна квадратнага метра даволі высокія. Вось праз гэта і можа павялічвацца колькасць здзелак з нерухомасцю.
Але ці такая добрая ідэя ўкладаць грошы ў жыллё, тым больш крэдытныя грошы? І куды ўвогуле цяпер лепш укладвацца чалавеку ў Беларусі?
Ну, уласна кажучы, я б не ўкладаўся ў нерухомасць у Беларусі і ў бізнес у Беларусі. Бо нерухомасць і бізнес у Беларусі табе не належаць. Ну, гэта такая справа, ведаеце. Сёння бізнес твой, заўтра бізнес не твой. Мы прыйшлі там у базік і ўсіх тварам у пол паклаў. Тое самае і з нерухомасцю. Сёння ты там жывеш, а заўтра да цябе прыйшлі, ты не ведаеш, што робіць з гэтай нерухомасцю, бо трэба з'язджаць. А вось з якіх-небудзь прычынаў у цябе гэты якар. І ты не ведаеш, што з ім рабіць. Ну, лепшая стратэгія гэта звычайна ўкладацца. Ну, калі не магчымасці ўкладацца ў фондавы рынак, то калі ўжо ўкладацца ў нерухомасць у той же самай Польшы ці Літве, ці дзесьці там побач, а вось там ёсць павага да прыватнай уласнасці, і проста так у цябе тут маёмасць не адбяруць. Ну, то бок, мій маёмасць, давай, атрымлівай нейкія грошы, на іх жыві ў Беларусі, калі ўжо ты не хочаш там з'язджаць з Беларусі. Але гэта, ведаеце, то, што датычыцца Беларусі, гэта звычайная такая гульня ў рулет, ну, казіно. А вось кожны думае, што ён праскочыць, але праскочыць не ўсе.
Мы слухалі эканаміста, кіраўніка праекта «Кошту рада» Уладзіміра Кавалкіна.
Ён патлумачыў, чаму беларусы кінуліся набываць кватэры і распавёў, што б ён рабіў з адкладзенымі грашыма.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Хачу іншую працу, як беларусу асвоіць новую прафесію.
У айцішку можна пайсці даволі проста. Напрыклад, БДУІР прапаноўвае падрыхтоўку на тэсціроўшчыка.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. СМІ раскрылі суму, якую акторка Марго Робі заробіць за фільм «Барбі», і такі заробак можа ўразіць кожнага. Фільм «Барбі» стаў першай карцінай жанчыны-рэжысёра, чые касавыя зборы ў кінатэатрах перавалілі за адзнаку мільярд долараў. Па падліках экспертаў і блізкіх да здзелкі крыніц, за фільм «Барбі» Робі атрымае вельмі ўражлівы чэк – 50 мільёнаў долараў у выглядзе ганарару, а таксама адсоткі ад рэкордных касавых збораў. Актрыса і дызайнер Эшлі Олсен упершыню стала мамай. Аб таемным нараджэнні малога трубяць усе заходнія СМІ. Адна з сястрычак Олсен і стваральніца папулярнага брэнда The Row Эшлі менавіта тая знакамітасць, чые асабістае жыццё заўсёды застаецца таямніцай за сям'ю пячаткамі. Але цяпер публіка даведалася, што пару месяцаў таму зорка перажыла самую радасную падзею ў сваім жыцці. Яна стала мамай. Як піша выданне TMZ, 37-гадовая Эшлі Олсен нарадзіла першынца ад свайго мужа Луі Эйснерама. І, як стала вядома, гэта хлопчык, якога бацькі назвалі Ота. Роды актрысы прайшлі ў адной з лепшых клінік Нью-Йорка. У сетцы раскрылі дату прэм'еры 12-га сезона амерыканскай гісторыі жахаў. Пра гэта піша выданне Deadline. Амерыканскі канал FX раскрыў дату рэлізу новага сезона самага папулярнага хорор-серыяла ЗША. Чарговая частка American Horror History пад назвай «Делікатны» выйдзе зусім хутка, 20 верасня. Новы сезон вядомай анталогіі будзе падзелены на дзве часткі, але колькі серый будзе ў першай палове, пакуль не паведамляецца. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Беларусы не маюць адкладанняў, каб перавучыцца і атрымаць больш цікавую спецыяльнасць альбо прафесію, якая будзе прыносіць больш грошай. Таму не шмат зарабляюць і часцей за ўсё не любяць сваю працу.
Да такіх сумных высноваў прыходзяць эканамісты, аналізуючы афіцыйную статыстыку, якая тычыцца заробкаў і занятасці насельніцтва.
Часта людзі мяркуюць, што вучыцца гэта для маладых, і нават не ведаюць, што змяніць прафесію гэта зусім не складана. Некаторыя лічаць, што проста не пацягнуць новую навуку ў складаным свеце сучасных тэхналогій.
Але мы хочам вас супакоіць. Па-першае, магчымасцяў пракачаць новыя веды шмат, ды і асвоіць новую прафесію з любым узроўнем адукацыі ў нашай краіне можна даволі хутка.
Праграмы перападрыхтоўкі і навучання дапамогуць вам заняць больш прывабныя месцы ў вашай прафесіі ці пайсці ў іншую сферу.
На што звярнуць увагу тым, хто вырашыў змяніць сваё жыццё, распавядае журналістка Еўрарадыё, якая добра вывучыла гэтае пытанне.
Скажы, калі ласка, вось самы такі просты варыянт, як асвоіць новую прафесію. Пайсці ў айцішку, гэта першае, што прыходзіць на розум.
Ну, мне здаецца, не баяцца і паглядзець, якія ёсць магчымасці насамрэч, бо ўсё вельмі залежыць ад таго, які ў вас бэкграунд, якая адукацыя. І так, насамрэч, у айцішку можна пайсці даволі проста. Напрыклад, БДУІР прапаноўвае падрыхтоўку на тэсціроўшчыка, нават калі ў вас няма вышэйшай адукацыі. Звычайна універсітэты бяруць на перападрыхтоўку, калі ў вас ёсць ці вышэйшая адукацыя, ці гэта студэнты апошніх курсаў, а вось БДУІР прымае з сярэдняй спецыяльнай адукацыі на тэсціроўшчыка. Каштаваць гэта будзе каля 3000 рублёў, і за паўтары гады вось вы можаце стаць тэсціроўшчыкам.
Паўтары гады, у прынцыпе, гэта мне падаецца дастаткова доўга, але ёсць жа, напрыклад, той жа ІПАМ, як некалі, у іх была там свая лабараторыя, я не ведаю, прасна колькі гэта зараз таксама актуальна, але я памятаю, што там за паўгода, здаецца, людзей вучылі.
Так, ёсць прыватныя школы і курсы, якія робяць гэта хутчэй, але мне падаецца, што паўтары гады гэта ўсё ж окей, бо універсітэты прапаноўваюць вучыцца вечарам, то бок вы можаце спакойна працаваць на сваёй рабоце і рыхтавацца да іншай працы. То бок так паступова і добра вы можаце вывучыцца.
Угу. Ну, дапусцім, у чалавека ёсць вышэйшая адукацыя, так як у вельмі шмат якіх беларусаў. Ёсць вышэйшая адукацыя, бо некалі пасля школы трэба было абавязкова паступіць ва ўніверсітэт. Вось паступілі, бо мама сказала, што вось там не ведаю, добра пайсці і стаць, ну, фізруком, умоўна кажучы, у школе працаваць, так, ці настаўнікам матэматыкі. І што рабіць? Вось, а хочацца грошы ж зарабляць, сям'ю утрымліваць.
Так, нават калі вы фізрук ці гуманітарый і вы баіцеся, што не зможаце атрымаць там новую прафесію, то насамрэч усё даволі проста, няма абмежаванняў. Калі вы філолаг, то окей, можаце стаць маркетолагам ці пайсці ў веб-дызайн. Нават можаце асвоіць такую спецыяльнасць, як аперацыі на рынку каштоўных папер і крыптавалют. Галоўнае знайсці універсітэт, які гэта прапаноўвае. Вось, напрыклад, пра тыя спецыяльнасці, пра якія я кажу, даволі шмат ёсць варыянтаў у беларускім нацыянальным тэхнічным і ў беларускім нацыянальным эканамічным універсітэтах. То бок вы заходзіце на іх сайты, знаходзіце прапановы, што вам падабаецца, і калі ласка, калі вы фізрук, вось праз паўтары гады, ці калі вы хочаце хутчэй, знайдзіце прыватную школу, але тут складана параіць нейкую адну школу, напэўна, трэба спытацца, паглядзець, які ў іх там бэкграунд, і так можна асвоіць новую прафесію.
Слухай, а там менавіта пазначана, што гэта як бы такая вучоба на перападрыхтоўку накіраваная, то бок гэта ж не так, як звычайныя студэнты, паступаеш ва ўнівер і вось вучышся, ці там ўсё ж нейкія іспыты трэба здаваць?
Не, як правіла, не трэба ніякіх іспытаў, калі ў вас ёсць 2000 рублёў ці 3, вось калі ў вас ёсць грошы, вы можаце іх заплаціць, і вас, як правіла, прымуць. Выключэнне, напэўна, беларускі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт, бо там трэба валоданне мовамі ўжо, і вам трэба прайсці тэст і такі міні-іспыт. А па ўсіх іншых спецыяльнасцях, вось, напрыклад, той ж IT, вам трэба проста базавае валоданне камп'ютарам.
Окей, дапусцім, у цябе ёсць грошы, але, як кажа эканаміст Владзімір Кавалкін, у беларусаў такая бяда, што у іх настолькі мала грошай, што яны не могуць змяніць прафесію, бо ім проста няма за што жыць, калі, напрыклад, яны там вучацца недзе, так, ці няма чым проста заплаціць, каб атрымаць новую прафесію. Вы што ў такім выпадку рабіць?
З гэтым, канешне, складаней. Калі вам хочацца атрымаць добрую прафесію, каб сядзець дзесьці ў кабінеце і атрымліваць добры заробак, то, напэўна, трэба будзе падкапіць. Таксама каледжы рыхтуюць спецыялістаў, там, напрыклад, таго ж маркетолага, і гэта будзе каштаваць трошкі менш. Таксама варыянт, калі грошай не вельмі шмат. Ну, што сказаць, ёсць такія онлайн платформы, як Курсера ці Skillbox. Там таксама трэба будзе заплаціць. Канешне, гэта будзе каштаваць менш, чым ва ўніверсітэце, але калі ў вас ўжо ёсць нейкія базавыя навыкі, гэта добры варыянт. Напрыклад, вы бухгалтар і не можаце сысці са сваёй працы, калі вам не хапае нейкіх скілоў. Там вы іх можаце пракачаць, нешта асвоіць і заняць лепшую пасаду. Але гэта такі варыянт, калі вы часткова вырашаеце сваю праблему, а каб перападрыхтавацца ўжо грунтоўна, то, на жаль, звычайна гэта звязана з даволі вялікай аплатай для беларусаў. Што сказаць? А калі вы хочаце асвоіць рабочую прафесію, то 200-300 рублёў і таксама каледжы вас навучаць. І зусім бясплатна можа дапамагчы цэнтр занятасці, але вам трэба быць беспрацоўным ці ў дэкрэтным адпачынку і зарэгістравацца ў гэтым цэнтры занятасці як беспрацоўны, тады вас навучаць новай прафесіі. Але калі вам пашанцуе, то вы зможаце стаць бухгалтарам, калі не, то звычайна гэта ўсё ж рабочыя прафесіі.
То бок, па сутнасці, у беларусаў ёсць магчымасць перавучыцца, так, і зарабляць больш грошай.
Так, па сутнасці ёсць. Я нават здзівілася, калі шукала, колькі ёсць насамрэч магчымасцей, але, напэўна, ўсё ж трэба падрыхтавацца. Калі мы кажам пра адукацыю ва ўніверсітэтах ці нават тых жа каледжах, ўсё адно трэба будзе нешта заплаціць. Супер, калі ёсць магчымасць і вучыцца, і працаваць адначасова, але трэба мець ну, некія 600-700 рублёў, каб заплаціць іх колькі там 5 раз за паўтары гады, ну, напэўна, 10 трэба падкапіць.
Дзякуй. Мы пагутарылі з нашай журналісткай пра тое, як беларусам можна змяніць сваё жыццё, просто змяніўшы прафесію. Больш падрабязна пра гэта можна прачытаць на нашым сайце eurorado.fm, але не забывайцеся пра VPN. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.